Slušate Radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahir Elšani, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji opširnje, novi obrat na postizbornoj sceni Srbije, ispod cenzusa koalicija Demokratska stranka Srbije i Dveri, ostatak opozicije poziva na proteste. U BiH se aktivno radi na suzbijanju radikalnih grupa, kaže direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač. Postoji registar ekstremista.
Ti ljudi moraju znati da mi njih pokrivamo u smislu njihovih aktivnosti. Na takav način preveniramo moguće njihove odluke da naprave ili terorističko djelo ili neki drugi sigurnosni incident.
Zašto crnogorski predsjednik Vujanović koristi institut pomilovanja često i za vrlo problematične slučajeve? Pita se Tea Gorjanc-Prelević.
Mislim da Vujanovićeva politika pomilovanja prkosi ljudskim pravima i potrebi da se vlast kažnjava da bi postala odgovorna, da to bude očigledno.
Kosovske vlasti zatražile od Evropske radiodifuzije da se odmah ukloni zastava kosovske države sa liste zabranjenih simbola tokom Eurosonga. Zamjenik šefa kosovske diplomacije Petric Seljimi.
We believe that putting the flag of a European country recognized.
Verujemo da je izjednačavanje zastave jedne evropske države koju je priznala većina članica EBU-a sa zastavom terorističke organizacije koja je odgovorna za ubistva, zločine i genocid potencijalna kleveta.
No prije ovih i drugih tema, pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine konačno bi moglo biti kompletirano 11. maja ukoliko SIPA u toku sljedeće sedmice dostavi potrebne podatke Vijeću ministara Bosne i Hercegovine o predloženom kandidatu SBB-a Ismiru Juski. Novi ministri bi već na narednoj sjednici predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine 11. maja mogli biti zvanično potvrđeni, a Vijeće ministara konačno moglo funkcionisati u punom kapacitetu. U Vukovaru ponovo razbijena dvojezična tabla na zgradi Vukovarske policijske stanice. Oko podneva danas je razbijena dvojezična tabla sa nazivom ustanove na latiničnom i ćiriličnom pismu, potvrdila je Vukovarsko-sremska policija. Hrvatska ne blokira pregovore Srbije za ulazak u Europsku uniju, već traži ispunjavanje svih kriterijuma, prije svega ukidanje zakona o univerzalnoj jurisdikciji za zločine počinjene u ratu na području bivše Jugoslavije. Izjavio je hrvatski ministar vanjskih i europskih poslova Miro Kovač uz najavu da planira da posjeti Srbiju. Radovan Karadžić, osuđen na 40 godina za ratne zločine i genocid, u prvostepenom postupku pred Haškim sudom uputio je zahtjev žalbenom vijeću da naloži tužiteljstvu potragu i objavu audio snimaka presretnutog razgovora između njega i Miroslava Deronjića, predsjednika opštine Bratunac, koji se događao 13. jula 1995. tokom operacije ubijanja zarobljenih bošnjačkih dječaka i muškaraca iz Srebrenice.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Norveške spasilačke službe objavile su da je helikopter sa 13 ljudi koji se danas srušio kod zapadne obale te zemlje potpuno uništen i da nije pronađena ni jedna preživjela osoba. Hitne službe do sada su pronašle 11 tijela, potraga za još dvije osobe koje su bile u helikopteru se nastavlja. Sirijski opozicioni aktivisti su saopštili danas da je sjeverni grad Alepo uglavnom miran nakon višednevnih granatiranja i vazdušnih napada u kojima je ubijeno više desetina ljudi. Observatorija za ljudska prava saopštila je prethodno da su 123 osobe poginule u bombardovanju i vazdušnim napadima koji su trajali 7 dana u dijelovima grada pod kontrolom pobunjenika, a u oblastima koje drži vlada stradala je 71 osoba. Ruski ambasador u Ujedinjenim nacijama u Ženevi Aleksij Borodovkin izjavio je da je sirijska armija uz podršku ruskih snaga započela ofanzivu čiji je cilj da se od militanata tzv. Islamske države povrate gradovi Deir el-Zor i njihovo uporište Raka.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Novi obrt na postizbornoj sceni Srbije. Lider demokrata pozvao simpatizere svoje stranke da na ponovljenim izborima na 15 biračkih mjesta podrže listu Demokratska stranka Srbije Dveri. Predstavnici četiri opozicijske liste najavili su protest protiv navodne izborne krađe u subotu. U Republičkoj izbornoj komisiji prethodno su saopćili da Demokratska stranka Srbije i Dveri nisu prešle cenzus za samo 0,01% na osnovu 99,82% biračkih mjesta. Naprednjaci najavljuju krivične prijave protiv lidera opozicije. Više zna Ljudmila Cvetković.
Deo opozicije optužuje lidera naprednjaka Aleksandra Vučića da je pokrao izbore. Lider proevropskih demokrata Bojan Pajtić ide dotle da poziva svoje članovi i simpatizere da podrže ideološki potpuno suprotstavljene DSS i Dveri na ponovljenim izborima na 15 biračkih mesta 4. maja.
Naši podaci se slažu sa podacima liste DSS Dveri da je na ovim izborima režim Aleksandra Vučića pokrao oko 300.000 glasova, što kroz sistem takozvanog bugarskog voza, što kroz kasnije prepravke zapisnika. Pozivamo svoje pristalice, svoje birače da podrže ovu listu koja po mnogo čemu u programskom smislu nama nije slična, ali danas branimo Srbiju od jednog čoveka koji je zamislio da može da uzurpira sve institucije vlasti.
Prethodno je predsjednica Demokratske stranke Srbije Sanda Rašković Ivić navela da je koalicija DSS Dveri, kojoj za sada nedostaje jedan glas za ulazak u parlament, ima sigurne i pouzdane informacije da je ukradeno najmanje 300.000 glasova i da Vučić pokušava da 200.000 glasova koje su oni osvojili pretoči u svoje mandate.
Da se danas ovo desilo listi Dveri Demokratska stranka Srbije, sutra se može desiti bilo kojoj od političkih partija, jer kada zemlju uvodite u jedan autoritarni režim koji počinje da liči na Severnu Koreju, onda zaista sve možete očekivati.
Nije se dugo čekalo da odgovori Vučićeva Srpska napredna stranka. Funkcioner naprednjaka Aleksandar Martinović najavio je da će protiv lidera DS-a, DSS-a, Dveri i pokreta Dosta je bilo biti podnete krivične prijave zbog, citat, pokušaja manipulacije izbornim procesom i nezapamćenog pritiska na RIK.
Ja nisam mogao da verujem da je Bojan Pajtić pozvao da se u sredu 4. maja na biračkim mestima gde se ponavljaju izbori glasa ne za Demokratsku stranku, nego za koaliciju DSS Dveri. Zato što po njegovim rečima ta koalicija, pazite, mora da uđe u Narodnu skupštinu. Pa gde piše da bilo koja politička stranka mora da uđe u Narodnu skupštinu? Ući će ako osvoji 5% glasova.
Međutim, potez demokrata deli i ekspertsku javnost. Sociolog Jovo Bakić podržava poziv Bojana Pajtića svojim biračima da glasaju za DSS Dveri, jer je, kaže, očigledno u pitanju pokušaj krađe glasova i da u ovom trenutku program te koalicije nije ono što je ključno.
U ovom trenutku jedan autoritarni režim pokušava da krade i posle Slobodana Miloševića to se nije dešavalo.
Da li mi u ovom trenutku možemo da budemo sigurni da je reč o izbornoj krađi?
Možemo da budemo sigurni jer nam je dovoljan zdrav razum. Prvo, Republička izborna komisija je probila zakonski rok. Oni su morali izaći do četvrtka sa izbornim rezultatom. Imali su nekih 97-8% izbrojenih listića do utorka, a onda su nekih 2-3% brojali i još nisu završili.
Pajtićev poziv morao bi biti skoro pa šok za više od 40 antidesno orijentisanih intelektualaca koji su ga sopstvenim potpisima podržali pre izbora. Među njima i reditelj Kokan Mladenović, koji je poziv lidera demokrata ovako opisao.
Ne mislim da treba praviti pakt sa đavolom ni po koju cenu.
Matematičar Zoran Lučić, koji je često angažovan na obradi izbornih rezultata u zemlji i svetu, navodi da bi argumenti za tvrdnju o izbornoj krađi morali na neki način da budu dokumentovani.
Dogodilo se da su bili izbori na preko 8.000 biračkih mesta i da ima 100 biračkih mesta na kojima članovi biračkih odbora nisu umeli korektno da popune sve ono što se zahteva da bude popunjeno da bi administracija bila korektna. I na kraju Republička izborna komisija, meni se čini, ponašala se krajnje razumno, oni su pokušali da reše te probleme, ne bi li se utvrdilo šta možda se izvuče iz ovih rezultata, jer činjenica je u stvari da izborna administracija nije radila dovoljno kvalitetno dok ima toliko biračkih mesta na kojima postoje zapisnici koji nisu korektno popunjeni. Na kraju se postavlja ovako pitanje, da li u tim zapisnicima postoji ikakav trag toga da je bilo kakvih neregularnosti. Ako su svi članovi biračkih odbora potpisali zapisnik, ja ne znam o čemu mi razgovaramo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač u intervjuu za naš radio kaže kako određene kriminalne grupe pokušavaju zaustaviti istrage najtežih krivičnih djela preko organa vlade federacije. Aktivno se, kaže Lukač, radi na suzbijanju radikalnih grupa, ali demantira da postoje sredine u kojima je policiji zabranjen pristup. Potvrdio je i da aktivno prate povratnike sa sirijskog ratišta koji predstavljaju ozbiljnu sigurnosnu prijetnju. S njime razgovarala Dženana Halimović.
Postoji li opasnost od novih terorističkih napada, možda ne kakve smo imali prilike vidjeti posljednjih godina?
Ne možemo mi definirati recimo samo radikalnu zajednicu koja svoje djelovanje bazira na principima radikalnog islama. Mi moramo pratiti i ideologiju recimo koju prakticira ili osnove te ideologije sa koji i polazišta sa koji djeluju recimo udruženja tipa četničkog pokreta. Jer je samo takav pristup nešto što može taj radikalizam na određen način držati pod kontrolom. I potrebno je napraviti konkretne projekte i programe na kakav način to raditi. Samo vraćanje ili ukidanje, nije bitno, para džemata ne rješava problem djelovanja i funkcioniranja radikalnih zajednica, zato što je to samo jedan segment tog djelovanja. Na tome će sigurno, kažem, raditi šira društvena zajednica.
Nedavno je ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić kazao da u Federaciji Bosne i Hercegovine konkretno postoje dijelovi, odnosno zajednice u koje čak ne smije ući ni policija.
Nema takvih zajednica na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine koje su izvan sustava u smislu nekakve nemogućnosti prisustva zvaničnih organa, vlasti Bosne i Hercegovine na tom prostoru ili u toj zajednici. Kad je riječ o radikalnim zajednicama koje su bile pod navodnicima na glasu kao najekstremnije, tipa Gornje Mauče, tipa ne znam, Ošve i tako dalje, u te i takve sredine, kontinuirano već duži vremenski period, po mojoj zapovjedi odlaze redovne patrole specijalne policijske jedinice Federalne uprave policije. Vezano za ovu problematiku, mislim da je ovo jako bitno i registar osoba u kojem su povratnici sa ratišta u Siriji i Iraku. To je jedna kategorija ljudi koji predstavljaju sigurnosnu prijetnju u Bosni i Hercegovini, izvan Bosne i Hercegovine. Ti ljudi moraju znati da mi njih pokrivamo u smislu njihovih aktivnosti zato što na takav način preveniramo moguće njihove odluke da naprave ili terorističko djelo ili neki drugi sigurnosni incident koji može imati vrlo ozbiljne posljedice.
Intervju sa direktorom uprave policije Federacije BiH Draganom Lukačem u cijelosti možete pročitati i vidjeti na našoj internet stranici. A u borbi protiv militantne grupe Islamska država uključeno je 66 zemalja i do sada je oslobođena skoro polovina teritorije Iraka, izjavio je američki državni tajnik John Kerry za TV Al-Hura. Istovremeno se vodi i kampanja na društvenim mrežama za sprječavanje indoktrinacije mladih ljudi zavedenih propagandom Islamske države, ističe Kerry.
Zajedno sa saveznicima vodimo efikasnu borbu protiv takozvane Islamske države Iraka i Levanta. Do sada smo eliminisali veliki broj lidera Islamske države. Sa sigurnošću možemo reći da smo oslobodili i osigurali 44% teritorije koju je IDIL kontrolisao u Iraku, dok smo u Siriji oslobodili oko 17%.
Zemlje Bliskog istoka posebno su aktivne u borbi protiv militanata Islamske države, izjavio je Kerry i dodao da u toj borbi prednja Saudijska Arabija.
Kralj Salman i vlada ulažu velike napore u promovisanju istinskih vrijednosti islama. Saudijska Arabija predvodi i međunarodnu grupu podrške za pronalaženje političkog rješenja za prekid rata u Siriji. Smatram da kada bi ih pitali, Saudijska Arabija bi nam pomogla u naporima da presječemo privatne izvore finansiranja i u tom pogledu ona bi nam bila ključni partner.
Za stabilnost na Bliskom istoku neophodni su prije svega mladi lideri, istakao je američki državni sekretar.
Kao pozitivan primjer mogu navesti zamjenika prestolonasljednika Saudijske Arabije, Mohameda bin Salmana, koji ulaže napore za reforme u različitim oblastima, posebno na ekonomskom polju. To je veoma ambiciozan i važan plan koji dolazi od jednog mladog lidera. Također, prestolonasljednik Ujedinjenih Arapskih Emirata, Muhammed bin Zayed, zajedno sa svojom braćom, uložio je ogromnu energiju u borbi protiv terorizma, posebno protiv IDIL-a i Al-Kaide, i ljudi to cijene.
Intervju sa američkim državnim tajnikom Johnom Kerryjem možete pročitati i pogledati na našoj internet stranici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Crnogorski predsjednik Filip Vujanović rekorder je među kolegama iz regije kada je riječ o broju pomilovanja, počinilaca krivičnih djela, što nespornih, što problematičnih. Time se bavio naš Petar Komnenić.
Nedavna odluka predsjednika Filipa Vujanovića da pomiluje vozača ministra za ljudska i manjinska prava osuđenog na 4 mjeseca zatvora zbog postavljanja lažnih tablica na službeni automobil obnovila je optužbe da se institut pomilovanja u Crnoj Gori masovno zloupotrebljava. Crna Gora se još 2013. prema izvještaju Savjeta Evrope našla u vrhu zemalja po broju pomilovanja. U posljednjih 5 godina Vujanović je u prosjeku pomilovao 3 puta više ljudi nego njegove kolege u mnogostruko brojnijoj Srbiji, a broj pomilovanja u odnosu na također značajno veću Hrvatsku jači je za 40%. Posljednji slučaj pomilovanja ministrovog vozača samo je kap koja je prelila čašu, kaže Zoran Vučinić, koordinator programa vladavine prava u nevladinoj organizaciji Građanska alijansa.
Pa iako ovo nije prva zloupotreba sa pomilovanjem vozača ministra Nomanovića, predsjednik nas je podsjetio da je dio uigrane izborne mašinerije koja zloupotrebama svojih ovlaštenja proizvodi volontere za preuzimanje krivične odgovornosti, a koji na kraju ne snose nikakve posljedice osim kratke osude javnosti.
Vujanovićevi kritičari sumnjaju da se radi o predsjedniku mekog srca i kao indikativan ističu podatak da je u izbornoj 2012. pomilovao čak 142 osobe, što je 3 do 4 puta više u odnosu na prethodne godine. Vujanović nije kritikovan samo zbog neuobičajene statistike, nego i zbog toga koje ljude osuđene za teška krivična djela kroz ovaj institut poštedio zatvorske kazne. Tako je recimo u junu 2009. pomilovao sada već pokojnog Dragana Frica Dudića, bliskog saradnika optuženog narkobosa Darka Šarića. Vujanović je imao milosti prema aktivisti njegove vladajuće partije, osuđenom za izborne zloupotrebe, od zatvora ispašavao i opštinske službenike osuđene za zloupotrebu službenog položaja i nanošenje teških tjelesnih povreda. Spasio je zatvora carinika osuđenog za primanje mita, pomilovao čovjeka osuđenog za ubistvo iz bezobzirne osvete, policajca kome je kazna izrečena zbog mučenja pritvorenika, a u jeku kampanje Stop nasilju nad ženama i djecom pomilovao je lokalnog biznismena koji je svojoj radnici slomio nos. Izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević kaže da se radi o veoma opasnoj praksi.
Jednom načinu odlučivanja koji uspostavlja diskriminatornu i opasnu praksu, a tome doprinosi kao saučesnik i Ministarstvo pravde, što ukazuje na sistemsku zloupotrebu ovlašćenja. Ovakvim odlukama se obesmišljava institut pomilovanja kao akt milosrđa, direktno se diskredituje zakonske norme i sudske presude, ali i šalje poruka da je predsjednik adresa za aboliranje svih onih koji imaju političku ili financijsku zaštitu moćnika.
Vujanović je u svoju odbranu više puta ponovio da je za sve odluke imao pozitivno mišljenje Ministarstva pravde, ali su ga kritičari posjetili da je posljednja riječ njegova i da je u pojedinim situacijama ignorisao čak i protivljenje Vrhovnog suda. Gorjan Sprelević iz Akcije za ljudska prava također smatra da Vujanović ovakvim odlukama šalje veoma problematičnu poruku.
Mislim da Vujanovićeva politika pomilovanja prkosi ljudskim pravima i potrebi da se vlast kažnjava da bi postala odgovorna, da to bude očigledno. Kontroverznim pomilovanjima na koja se kazala, predsjednik je poručuje s najvišeg državnog nivoa da se u Crnoj Gori prašne izborna krađa, tortura nad građanima, neodgovornost vlasti, a sa druge strane ta ista vlast tvrdi da ovdje može biti i vladavine prava i kažnjavanje za kršenje ljudskih prava.
U prilog tome, Gorjan Sprelević podsjeća da crnogorski predsjednik nije bio tako mekog srca u nekim situacijama u kojima je javnost od njega očekivala milosrdnu reakciju.
Međutim, Vujanović će ostati zapamćen i zbog toga što je bio da pomiluje građane Beran sela, među kojima jednog 95-godišnjaka, koji su kažnjeni samo zato što su hrabro građanski štitili pravo na zdravu životnu sredinu u ekološkoj državi Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Na Kosovu smatraju da je nova politika Eurovizije, koja predviđa i zabranu unošenja zastave Kosova, skandalozna i teška uvreda za njenu javnost kao i javni servis. Iz Eurovizije ističu da ta odluka nije uperena protiv Kosova. Na osnovu internog dokumenta Eurovizije na ovogodišnjem takmičenju za pjesmu Eurosong zabranjeno je unošenje više zastava, među njima i zastave Kosova, Palestine, aneksiranog Krima, zajedno sa zastavom militantne islamske države. Kosovske vlasti zatražili su da se odmah ukine ovakva odluka. Više zna Amra Zainajli.
Kosovske vlasti uputile su pismo Evropskoj radiodifuznoj uniji EBU sa zahtevom da se odmah ukloni zastava Republike Kosova sa liste zabranjenih simbola za izlaganje tokom Eurovizije. To je za naš program potvrdio vršilac dužnosti ministra spoljnih poslova Kosova Petrić Selimi.
We believe that putting the flag of a European country recognized.
Verujemo da je izjednačavanje zastave jedne evropske države koju je priznala većina članica EBU-a, a koja će inače da se vijori na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro, sa zastavom terorističke organizacije koja je odgovorna za ubistva, zločine i genocid, potencijalna kleveta. U razgovorima smo sa našim pravnim ekspertima kako bi sprečili dalje povrede EBU-a imidžu Kosova, kazuje Selimi. On je dodao da je zažaljeno to što EBU već 5 godina okljeva da uključi Kosovo u ovo takmičenje, ali ipak izrazio nadu da će Kosovo sljedeće godine imati svog predstavnika na Euroviziji. Odluka o zabrani unošenja zastave Kosova na ovom takmičenju tiče se uvođenja konzistentnih pravila, te ta odluka nije protiv Kosova ili bilo koje druge države ili teritorije. To je za naš program potvrdio Paul Jordan, menadžer za komunikacije Eurovizije. Pravilo inače važi i za, kako je rekao, škotsku nacionalnu zastavu. Kosovska zastava neće biti viđena na stadionu u Stokholmu zato što prema novoj politici o zastavama izvršnog tela ovog takmičenja, zastave koje su dozvoljene da se unesu su zastave država koje su članice Ujedinjenih nacija ili zastave onih država koje se takmiču ili su se ranije takmičile na Euroviziji, kao što su Turska, Portugalija ili Rumunija.
Kosovo does not fit into this because it is neither a participant in the contest or a member of the United Nations.
Nažalost, Kosovo nije ni učesnik Eurovizija ni član UN-a. Zažaljenje je što je ovaj dokument objavljen, jer je bio samo za unutrašnju upotrebu i na njegovoj listi su bili samo primjeri zastava, kao što je zastava Baskije, Kosova i druge. Ne želimo da ni na koji način to povežemo sa ISIS-om i žao nam je ukoliko je svrstavanje zastave u dokumentu nekoga uvredilo. To nikako nije bila naša namera, dodaje Jordan. Politika o zastavama nije uperena protiv bilo koje organizacije ili specifične teritorije. Ukoliko su zastave koje su objavljene u dokumentima uvredile bilo koga, mi se izvinjavamo, naveo je Jordan. On je dodao i da će Eurovizija u toku dana objaviti konačnu verziju odluke o zabranjenim zastavama. S druge strane, radio televizija Kosova duboko je zabrinuta zbog, kako su rekli, teške uvrede koja je načinjena Kosovu, da se zabrani vijorenje kosovske zastave tokom takmičenja Eurovizije, saopštio je generalni direktor radio televizije Kosova Mentor Šalja. Radio televizija Kosova je duboko zabrinuta što je zastava Kosova postavljena na istoj listi na kojoj figurira i zastava terorističke organizacije Islamske države i drugih država koje su međunarodno osporene. Postavljanje kosovske zastave na istoj listi gde se nalaze i zastave terorističke organizacije je rasizam, ali i teška uvreda za građane Republike Kosova i sam RTK, naveo je Šalja. On je zatražio da se zastava Kosova odmah ukloni sa te liste, jer tako nešto povećalo je pritisak na RTK da prekine saradnju sa Evropskom radiodifuznom unijom EBU. Kako navode iz kosovskog javnog servisa, odluka o zabrani je došla upravo nekoliko dana pre zajedničkog sastanka RTK i referentne grupe izvršnog tela Eurovizije, a na kojoj treba da se odluči da li će Kosovo sljedeće godine biti učesnik Eurovizije. Radio televizija Kosova još uvijek nije članica EBU-a, pod čijom se organizacijom održava Eurovizija, zato što Kosovo nije član Međunarodne unije za telekomunikacije. U svakom slučaju, EBU ima poseban interes za RTK zato što je u velikoj meri imao ključnu ulogu u stvaranju ovog medijuma. Iz Eurovizije su također naveli da tokom takmičenja neće biti dozvoljene ni lokalne, regionalne ili provincijalne zastave ili natpisi koji sadrže komercijalne, političke, diskriminativne ili religiozne poruke. Oni su dodali da će zastava duljini boja ili zastava Evropske unije biti tolerisana ukoliko one neće, nakon procjene organizatora, biti upotrebljene kao namjerno sredstvo za slanje neke političke poruke tokom šova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Što se događa u nogometnom klubu Partizan iz Beograda? Pitanje je koje je javnost postavlja nakon fizičkog napada na generalnog direktora toga kluba. Priču ima Zoran Glavonjić.
Ivan Ćurković, predsjednik radne grupe koja vodi Partizan do izborne skupštine kluba 24. maja, rekao je za Radio Slobodna Evropa da se ne radi o slučajnom incidentu.
Pa znate šta, pa to je ubistvo na pred televizijskim kamerama. Neko to priprema, neko to očigledno znate, neko to radi. Pa poenta doći u klub, jednostavno oni žele da dođu u klub, a oni imaju svoje mentore koji su vrlo prisutni.
Upravu Partizana uloži stadiona JNA u kojoj je bio i Miloš Vazura, početkom aprila na utakmici sa ekipom Mladosti iz Lučana, jajima je gađala grupa ljudi sa tribina. Nakon posljednjeg napada, Vazura je izjavio: ovo što se dogodilo bilo je u sklopu kampanje koja se vodi protiv FK Partizan od određenih ljudi koji stoje iza imena Crno-bela familija. Verujem da će policija da uradi svoj posao kako bi trebalo i da će da pronađe napadače, ali i nalogodavce. Odgovor je stigao dan posle napada od Crno-bele familije, udruženja koje okuplja jedan broj članova Skupštine Partizana. Sve što se dogodilo apsolutno nema nikakve veze sa bilo kojim članom Skupštine Partizana i našom namerom da legitimno nadglasamo lažne institucije koje rukovode klubom. Nadamo se da će ova uprava, njeni savjetnici i kriminalno okruženje koje su sa sobom doveli uskoro napustiti prostorije FK Partizan, navodi se između ostalog u saopštenju. Milovan Jovanović, novinar nedeljnika Newsweek, kaže za naš program da je ovo kulminacija sukoba dve struje u Partizanu koji traje mesecima.
Jedna je struja koju oličava Milorad Vučelić, Miloš Vazura i Žarko Zečević, koji formalno nije u klubu, ali neformalno je neko koji ima veliki uticaj, i Ivan Ćurković koji je i predsjednik kluba. Drugu grupu čini grupa ljudi iza koje stoje Nenad Bjeković, dakle nezadovoljni bivši visoki funkcioneri fudbalske legende fudbalskog kluba Partizan. I tu je i bivši član uprave, gospodin Vojka Nedić, i njegov sin generalni sekretar Vlade Novak Nedić, koji nikada nije imao zvaničnu funkciju u fudbalskom klubu Partizan, ali je jasno da je bio neko ko se dosta pitao.
Kao jedan od razloga netrpeljivosti pojedini funkcioneri navodili su sportski aspekt, odnosno loše rezultate kluba. Gorčin Stojanović, reditelj, autor kolumni o fudbalu i poznati Partizanovac, kaže za naš program, ne ulazeći u pozadinu sukoba, da država što pre mora da pronađe i kazni napadače na Miloša Vazuru.
To sad više nema veze s fudbalom.
U atmosferi nespokojstva u kojoj se još ne zna koja grupa ljudi je u izbornoj noći maskirana fantomkama porušila objekat u beogradskoj Savamali i tom prilikom lišavala slobode slučajne prolaznike, napad na čelnika Partizana dodatno je zabrinuo građane. Novinar Milovan Jovanović kaže da to opet ukazuje na stari problem.
Ovo nije prvi put da navijači napadaju, da huligani u ovoj zemlji imaju prava i da se njima toleriše nešto i da se njima stalno gleda kroz prste zbog toga što očigledno su oni jedan od bitnih segmenata ovog društva i da se političari boje toga što navijači očigledno imaju tu vrstu uticaja ili da na neki način ucenjuju političare.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte
kako se dijelila pomoć za poplavljene.
Ljudi su takve stvari radili, da mu je malo jedan voucher od 5000, nema štetu, znači malo mu je i to, hoće i drugi voucher.
Udruženim snagama i biznis se lakše pokreće.
Ja i Senan smo za dobar primjer da biznis se spaja ljude i da će to vjerovatno pokrenuti još ovakvih projekata.
I Bosna i Hercegovina ima zlatnu mladež za futuristička zanimanja.
Nažalost, trnovit je put u Bosni i Hercegovini uspjeha. I težak, užasno težak. Ali kada neko kaže da se to ne može, kaže.
slobodnaevropa.org
I vrijeme je za još jedno podsjećanje na vijesti dana.
Kosovska vlast traži skidanje zastave sa zabranjene liste Eurovizije. Opozicija u Srbiji za sutra zakazala protest protiv, kako kažu, izborne krađe. Naprednjaci najavili krivične prijave protiv lidera opozicije. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi moglo biti kompletirano 11. maja. U Norveškoj pronađeno 11 žrtava rušenja helikoptera, traga se za još dvije osobe. Počela ofanziva protiv Idila u Raki i Deir ez-Zoru, kaže Rusija. Alepo danas uglavnom miran nakon višednevnog masakra.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Alšani, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.